Право на социјална сигурност за старите лица. Воведување на посебна заштита на стари материјално необезбедени лица. Старите лица кои се материјално необезбедени со навршени 65 години. Услови за пристап. Старо лице кое 1. Има државјанство на Република Северна Македонија. 2. Има постојано место на живење во Република Северна Македонија во последните 15 години пред поднесување на барањето. 3. Нема во собственост имот и имотни права од кои може да се издржува. 4. Не е корисник на пензија од Република Северна Македонија или вид на исплата по основ на старост, инвалидност од друга држава. И 5. Не остварило приходи по сите основи во последните 3 месеци пред поднесување на барањето. Бенефиции. Висината на месечниот износ на правото на социјална сигурност за старите лица изнесува 6.000 денари. Паричен додаток заради покривање на делотрошоците за потрошувачка на енергенси во домаќинството за месеците од октомври до март изнесува 1.000 денари месечно, усогласена со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година. Право на здравствена заштита. Потребна документација. 1. Важечка лична карта на граѓанинот на Република Северна Македонија. Лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице под субсидијарна заштита која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството. 2. Извод од матичната книга на родените. 3. Извод од матичната книга на венчаните. 4. Извод од матичната книга на умрените. 5. Пресуда за развод на брак. 6. Уверение за остварени годишни приходи. 7. Имотен лист. 8. Потврда дека не поседува имот. 9. Потврда за остварени приходи од плата во Република Северна Македонија или странство. 10. Потврда дека не е корисник на пензија остварена во Република Северна Македонија или странство. 11. Потврда за поседување регистрирано моторно возило, патничко моторно возило, мотор над 50 кубни сантиметри, комбе, автобус, камион, комбајн и трактор. 12. Договор за давање на плодоуживање на земјоделско земјиште во собственост на Република Северна Македонија. 13. Потврда од банка за штеден влог. 14. Потврда за хартии од вредност од централен депозитар за хартии од вредност. 15. Потврда за исплата на воена инвалиднина. 16. Потврда за исплата на цивилна инвалиднина. 17. Потврда за постојано место на живење во Република Северна Македонија во последните 15 години при поднесување на барањето. Барање за остварување на право на социјална сигурност за старите лица, изјава, барање за прибирање на податоци по службена должност, одговор на прибирање на податоци по службена должност. Правилник за начинот на утврдување на состојбата и видот на приходите, имотот и имотните права на подносителот и неговиот брачен другар или лице кое живее во вонбрачната заедница. Лице кое остварува право на социјална помош не може да остварува право на гарантирана минимална помош.